Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Me kërkesë të listës sërbska, diskutohet shtyrja e seancës konstituive e Kosovës që ka qenë paraqitur të mbahet nesër. 500 deri në 700 hektar tokë bujqësore asgjësohet brenda një viti në Kosovë. Shtimi i militantëve islamik në rajonin e Ballkanit zëfill që në zhvillimet në Bosnjë. Barack Obama thotë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak, njofton se do të dërgoj qindra ushtar shtesë për të shkatruar grupet militante. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisi me një tembi situatën aktuale politike në Kosovë. Lista sërbska ka kërkuar shtyrjen e vazhdimit të seancës konstituive në kuvendin e Kosovës, e cila ishte paralajmëruar për 12 shtator. Kryesusja e seancës konstituive Flora Brovina i ka ftuar partitë politike për konsultime lidhur me shtyrjen ose jo të seancës. Adem Grabovci, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se kjo parti do të marë pjesë në këtë takim, ndërkohë që Ramush Haradinaj, përfaqësues i bllokut vetvendosje LDK-Nisma e ka quajtur të panevojshme shtyrjen e seancës. Vjen raporti i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës me pikën e vetë me zgjedhje kryetarit dhe nënkryetarit të legjislativit e paraqitur që të mbahet të premten me 12 shtator mund të shtyhet me kërkesën e listës serbe. Këtë e ka konfirmuar edhe Adem Grabovci, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës ka bërë përgatitjet për seancën e paralajmëruar për ditën e premte 12 shtator, por sipas tij në momentin e fundit lista serbe ka kërkuar që kjo seancë të shtyhet.
Përfaqësues të listës serbe kanë kërkuar që seanca e nesërme të shtyhet për javën e ardhshme. Në çdo rast është një ftesë e kryesuesës së seancës konstituive të takohen përfaqësues të partive politike dhe të marrin një vendim të përbashkët. Normalisht ne tash do të marrim pjesë në atë takim dhe do ta shqyrtojmë së bashku me kolegët e tjerë përfaqësues të partive politike, këtë kërkesë të grupit të minoritarëve.
Ndryshe, siç kanë njoftuar zyrtarët e partive politike në Prishtinë, lista serbe, e cila përfaqësohet me 9 deputet në kuvend, ka kërkuar konsultime shtese me Beogradin pas, siç thuhet, zhvillimeve të reja politike që pasuan përfshirjen e lëvizjes vetëvendosje në koalicionin LDK, AAK dhe Nisma, ku bën pjesë edhe lista serbe. Deputeti Rasim Demirin nga komuniteti Bosnjak i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista serbe ishte ajo që kishte kërkuar shtyrjen e seancës, duke thënë se i nevojiten konsultime me Beogradin pas përfshirjes së vetëvendosjes në koalicionin e Gjerë, ka thënë Demiri. Ky zhvillim i ri ka mbledhur në një takim edhe liderët e koalicionit pas zgjedhor. Me këtë rast kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk po sheh arsye pse duhet të shtyhet seanca kur nuk kanë mbetur as 24 orë para fillimit të saj.
Edhe ne jemi të informuar për këtë kërkesë. Pozicioni ynë i koalicionit LDK, AK, Nishma dhe vetëvendosje tani është që seancat mbahet nesër, pra të mos shtyhet. Edhe kërkesa po ashtu e jonë ndaj listës serbska është që të vi në seancë nëse ndodhë nesër, pa marë parasysh kësaj kërkese, me qenë se partneriteti ynë me listën sërbska nuk ka ndryshu. Ne mendojmë që është e panevojshme shtyrja e seancës.
Për vendimin përfundimtar, pritet që kryesuesja e seancës Flora Brovina të konsultohet me partitë parlamentare dhe të marë vendimin definitiv nëse do të shtyhet apo jo kjo seancë. Në anën tjetër, presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga përsëriu ka bërë thirrje deputeteve të Kuvendit të Kosovës që të gjejnë zgjidhje për ta të kaluar ngërçin politik pa ndërhyrje nga jashtë. Ajo ka theksuar se Kosova po hyn në një periudhë të rëndësishme dhe vendimtare dhe se deputetët e Kosovës duhet të tregojnë pjekuri politike për tejkalimin e situatës.
Krijimi i shpejt institucioneve tona do të garantojë funksionimin demokratik të shtetit, do të tregojë aftësinë tonë për të menaxhuar krizat dhe gatishmërinë tonë për të gjetur vetë zgjidhje që do të çojë drejt përmbushjes së pritjeve të qytetarëve tanë për një shtet të përparuar, të përgjegjshëm dhe të respektuar si dhe pjesë të familjes euroatlantike.
Ndryshe, gjatë ditëve të fundit, përfaqësuesit e të dyja bloqeve politike kanë theksuar se nuk do të lëshojnë pe në zgjedhjen e kandidatëve të tyre për kryetar të kuvendit të Kosovës në seancën e cila ishte paralajmëruar për 12 shtator. Përfaqësuesit e blokut Vlan nuk kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në takimin, në të cilin kryesuesja seancës konstituive Flora Brovina i ka ftuar partitë politike për konsultimet lidhur me shtyrjen ose jo të seancës për një datë tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shtetësues për autoritetet kompetente, përfaqësuesit e bujqëve dhe ekspertë të kësaj çështje. Sipas tyre, prej 500 deri në 700 hektar tokë bujqësore asgjësohet brenda një viti. Materialin e vazhdimi përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo asgjësimi tokave bujqësore. Një sipërfaqe madhe e tokave të punueshme janë betonuar duke u shëndruar në zona industriale, ndërtesa kolektive, shtëpi private, objekte hoteliere, por edhe pompa të benzines. Kështu thonë për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të bujqëve dhe ekspertë të kësaj fushe, duke shprehur shqetësimin se ndrimi i destinimit nga toka bujqësore në toka për qëllime jo bujqësore, në të ardhmen mund të paraqet problem në sigurimin e ushqimit. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri thotë se deri në 700 hektar tokë konsiderohet se asgjëson brenda një viti. Tahiri madje thotë se toka bujqësore po shkatërrohen nga vetë komunat e Kosovës, pasi ka raste kur organet komunale japin leje për ndërtim në këto toka, por ka shumë raste që betonimi bëhet dhe pa leje ndërtimi.
Fajin kryesore kanë institucionet tona, Ministria Bujqësisë, inspektoratet komunale të bujqësive, inspektoratet, kuvendet komunale të kanë fajin kryesore dhe borën kryesore, sepse lejohet që të ndërtohen lloj-lloj objektesh që nuk kanë destinim fare për bujqësi.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, llogaritet se 53% e tokës në Kosovë është bujqësore, 41% tokë pyjore, 1% sipërfaqe ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër, si tokë, trafiku, urbane dhe të tjera. Edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, thotë se fondi i tokës së bujqësore dita ditës po zvoglohet për shkak të nevojave të tjera. A i ndërkaq konsideron se rajonet më të sulmuara nga ky fenomen janë përgjatë rrugës Prishtin-Shkup, si dhe komunat e Prizrenit, Drenasit dhe Vushtrisë.
Janë çrëditse dhe marramense, në veçantë domon shkatrimet e tokës bujqësore të klasëve të para bonitative, cilat me lezë janë sankcionuara dhe janë decidive të qarta që klasa e parë, 2 dhe 3 bonitative të tokës bujqësore nuk guxon të kështërdoret, nuk guxon të tjetërsohet, nuk guxon të përvonohet, dhe një fazë ka ndodhur madje edhe në visë ku ka pas projnëtëri intenzive.
Por në bas të dispozitave ligjore, Ministria Bujqësis ka vetëm rol monitorues në zbatimin e ligjeve, kurse komunat kanë obligim që ta zbatojnë ligjin për tokën bujqësore. Thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore në Ministrinë e Bujqësis, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural. Gashi thot se si pas disa vlerësimeve që ka bërë Ministria Bujqësis dhe institucionet relevante evropiane, deri në 500 hektar tokë bujqësore kalon në tokë ndërtimore qoftë në mënyrë të kontroluar apo të pakontroluar.
Ku të thëmë këto në mënyrë të pakontroluar, thëmë ndërtime pakrite, pa leje nga organet kompetente komunale, mandej në mënyrë të kontroluar, shtrirja e zonës urbane në toka bujqësore paraqet një problem të veçantë për Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat i aprovojnë planet zhvillimore komunale të tyre, parashivin edhe zgjerimin e zonës urbane në toka bujqësore, në disa raste toka bujqësore kualitative.
Kurse sipas ligjit për tokat e bujqësore në Kosovë, ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore mund të bëhet vetëm në pajtim me planin e rregullimit hapësinor dhe dispozita tjera të përcaktuara me ligj. Në të kundërtën, në çdo shfrytëzim apo ndërrim i destinimit të tokës për qëllime jo bujqësore, sipas këtij ligji ndëshkohet me gjop prej 1000 deri në 10000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit e përbëjnë numrin më të madh të turistëve në Kosovë. Këtyre vizitorëve edhe në këtë vit, sipas përfaqësuesve të shoqatave të turistëve, iu munguan informacione të atraksioneve turistike që ka vendi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krahasuar me vitet e kaluara, numri turistëve të cilët kishin vizituar vendin gjatë muajve të verës ka shënuar rritje, thon përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe udhëheqës të shoqatës së turizmit. Ndonse Kosova ende nuk ka një institucion që regjistron sakt numrin e turistëve dhe preferencat e tyre, udhëheqës të shoqatës së turizmit tregojnë për Radion Evropa e Lirë se numrin më të madh të turistëve e përbëjnë qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit. Megjithatë, thon ata, në këtë sezon të verës nuk kanë munguar dhe turist nga shtetet evropiane. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomoravës ishin vendet më të vizituara. Por pavarësisht të gjitha këtyre resurseve të mjaftueshme turistike, ky potencial ende nuk arritur të promovohet, tregon Zek Çeku nga Shoqata e Turizmit në Kosovë.
Informimi është shumë i mangë, të na në ratë parë nuk funksionojnë, në të institucionet qendrore që janë përgjeshme për këtë punë, nuk punohet me një informimin e mosafirëve, nuk punohet në njërë si si duhet në punohet, kemi probleme, në disa komune e në kryu zyre të turizmit, mirë po nuk ka komunikim, nuk ka koordinim. Mes aktorëve.
Për faktin se institucionet e Kosovës nuk janë treguar të organizuar karshi këtij sektori, shumë vende turistike kanë probleme me infrastrukturë, shprehet Çeku.
Me të madhe na mungojnë kapacitetet e akomodimit, do thonë, meqense shumë vende nuk ka dhe infrastrukturë të duhur, do thonë na mungojnë kapacitetet në vendet më atraktive të Kosovës, për shembull, familjar, diaspora bashkë me familjar që jetojnë në Kosovë, të kalojnë një pjesë pushime, ta kalojnë një weekend spakos.
Hysen Sogojeva, shefi departamenti të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë janë duke u parë elemente të zhvillimit të turizmit.
Ne në Tarmen jemi të punuar atë që në çdo komunë të ketë toku një përfaqësues i cili ka do të merre drejt për drejtë me turizëm, që ai mos ndej me kontaktu me shoqata të ndryshme, si ato vendose, rajonale, ndërkombëtare, si ato me pjesë komunale që të cilat kanë dhënë rezultate më të mëdha rreth informatave.
Dy qytete si Peja dhe Prizreni, të cilat konsiderohen si rajone turistike, tregon Sogojeva, i kanë zyrat e informacionit për turizëm. Lenta theksohet se vitin e kaluar projekti Majet e Ballkanit që përfshinte organizata lokale turistike në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasulit natyrore të pejës në Kosovë, flavës e gucis në Maltëzi, të tetit të Valbonës në Shqipëri, me këtë shmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova i bashkangjitet solidaritetit ndërkombëtar për të ndihmuar njerëzit në nevojë për sëmundjen e Ebolës. Institucionet shëndetësore kanë thënë se Kosova është e gatshme të identifikojë këtë virus. Kronike në vazhdim me Sjell Ariana Kasapolli.
Pasi organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare kundër virusit Ebola, qysh në muajin gusht të këtij viti, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka ngritur shkallën e gatishmërisë në rast të shfaqjes së rasteve të kësaj sëmundje me fatalitet të lartë. Me virusin e Ebolës deri tani janë prekur 3967 raste, derisa 2105 persona kanë vdekur nga ky virus. OBSH ka njoftuar të hënën se virusi Ebola është duke u shpërndar në Liberi të Afrikës Perëndimore, ku pritet që sëmundja t'i prek me mira raste të reja. Andaj si rjedhoi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është përzgjedhur si konsulent për parandalimin dhe kontrollin e Ebolës në nivel nacional në Liberi, edhe profesor Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, në mënyrë që edhe Kosova të bashkohet angazhimeve globale kundër këtij virusi. Skënder Syla, udhëheqësi Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se OBSH ka mobilizuar ekspertizën e duhur kundër Ebolës në gjithë botën, ku mbi 400 ekspertë janë zhvendosur në zonat e infektuara, derisa ka shtuar se në këtë mes është edhe profesor Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Me këtë aspekt, e para është që Kosova i bashkangjitet solidaritetit ndërkombëtar për të ndihmuar vendet në nevojë, cilat janë duke kaluar në epidemin më të rëndë deri më tanë. Edhe kontakti ti me ekspertë ndryshëm ndërkombëtar, qoftë OBSH, qoftë organizatët tjera, do gjetë një përvoje mirë në të armën për të përforcuar kapacitetet të vendore në Kosovë në rast të balafaqimit të epidemive të ngjajshme.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se Kosova në aspektin diagnostik është e gatshme të diagnostikojë virusin e ebolës, por siç thot ai, duhet ngritur kapacitetet e biosigurisë.
Praktikisht edhe ka dërguar një ekspert të shëndetësisë publike, gjithsesi të mikrobiologjisë nga Instituti Kombëtar, i mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Monrovia, në Liberi, në mbështetjen e aktiviteteve gjithë botërore në luftë kundër ebolas. Pra kjo është edhe një rejtimi, një ngritje, një autoritet që është dhënë Institutit Kombëtar me ekspertin e tyre të dërguar në vendin e ngjarjes që të jap kontributin e vet dhe një herë të ndihmojë në parandalimin eventual të mosporhapjes së ebolës jo vetëm në Liberi, në shtetet afrikane, por edhe në vende tjera të botës, e sidomos në Ballkan dhe në Kosovë.
Në anën tjetër, zoti Syla ka thënë se edhe pse Kosova ka kaluar nëpër epidemi të ndryshme, përfshir ethët hemoragjike krime Kongo dhe tashmë përvoja e stafit shëndetësor nuk mungon, në rastin e virusit të ebolës, avancimi i matutjeshëm është i mirëseardhur. Sidoqoftë, virusi vdekjeprurës ebola shkakton një temperaturë të lartë, të vjella si dhe gjakderdhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmi i fundit.
Të nderuar dëgjues, ju sillim një lajm që sapo ka ardhur në redaksi. Kryesuesja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Flora Brovina, ka thënë se mbajtja e kësaj seance është shtyrë për të enjtën e ardhshme me 18 shtator. Ky vendim pasoi takimin që Brovina zhvilloi me partitë politike, ku morën pjesë vetëm PDK dhe komunitetet Pakic. Në këtë takim nuk kanë marrë pjesë edhe partitë e koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Në faqen tonë të internetit evropaalir.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat që kemi transmituar deri më tani dhe lajmet të tjera. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë shqiptare në Maqedoni kanë kërcënuar se në rast mos zgjidhjes së emrit mund të prodhon tensione ndërretnike, braktisje të koalicionit qeveritar apo zgjedhje të jashtëzakonshme, por kërcënimet e tilla njohësit e çështjeve politike i konsiderojnë vetëm fjalë pa peshë. Kronikën mbi këtë temë na sjell Isuf Kadriu.
Tensionime ndërretnike, braktisje të koalicionit qeveritar si dhe zgjedhjet jashtëzakonshme. Kërcënimet e këtylla nga partitë shqiptare dëgjohen vite me radhë, por ato kanë mbetur vetëm kërcënime dhe asgjë më shumë. Kështu vlerësoi në njohësit e çështjeve politike deklaratën e fundit të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti se mosgjidhja e çështjes së emrit mund të prodhojë tensione ndërretnike në vend. Ky vlerësim i Ahmetit, partia e të cilit është pjesë e qeverisë, u publikua në një komunikat të partisë pas takimit që ai kishte me përfaqësues të Ministrisë të Punëve të Jashtme të Shteteve të Benelux.
Tanë është jo politike dhe e nëveriqme. E nëveriqme është rësirë se ai partin politike transformon në ato plakat që qajnë, vajtojnë dhe anët e majtë. Është një shabon i vjetër i politikës që për subjekti ndërkombëtar të qahet, duke pritur që subjekti ndërkombëtar të zgjidhë ato probleme që ato kanë, a në anën tjetër gjithmonë është në qeveri dhe në koalicion me Gruevskin dhe gjithmonë deklaron se ato probleme të atila nuk ka, se koalicion është parimar, se koalicion është në rego.
Thotë Lajdin Demiri, njohësi çështjeve politike dhe ishë ambasador. Kërcënimet e këtila nga zyrtarët e BDI-s janë bërë edhe më parë, si që është edhe ajo e para disa muajve kur kryetari i saj kishte deklaruar se në rasin e samitin e NATO-s Maqedonia mbetet jashtë agjendës për antarësim, atëherë në vend do të ketë zgjedhje të parakoshme. Por Demiri thotë se për të shtyrë këtë proces, nevojiten presion edhe nga brenda vendet.
Është një lloj të një mashtrimi politik i cili nuk i ngjan dhe nuk duhet të jetë në politikë, për arsye se ai ka kapacitet dhe duhet këta raporte, këta punë të zgjedhë me kryeskin dhe me elektoratin.
Ndërkohë veç e zyrtareve të BDI-së dhe ata Maqedonas janë prononcuar për këtë çështje, përfshirë edhe presidentin Ivanov, i cili për mosgjidhjen e çështjes së emrit para së gjithash ka fejsuar Greqinë. Ajo sipas Ivanovit nuk ka as dëshirë as interes që të përballet me këtë problem, por ndonjëherë sipas kreut të shtetit, nevojitet edhe më shumë kohë që shtetet tjera ta kuptojnë atë që po e bën Greqia kundrejt Maqedonisë. Por Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin Fon, thotë se është e kohë të pritet në kohë, pasi ajo sipas tij nuk punon për Maqedoninë.
Тргнувајќи од назадувањето на демократијата во Македонија, она што во страските земји се формира како мислење
Duke u nisur nga ngecja e demokracisë në vend, nga bindja e shumë shteteve se në Maqedoni ka shumë trende që nuk janë për të u përshëndetur, mendoj se ne nuk jemi në rrugë të mbarë dhe se imazhi i shtetit gjithnjë më shumë poronohet tek opinioni ndërkombëtar. Ka shumë pak mirë kuptim për Maqedoninë për shkak të ngecjes së proceseve dhe gjithë kjo nuk lën hapësirë për të pritur mbështetje në raport me kontestin e emrit. Thot Savevski për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një raport përgatitur nga revista World Affairs Journal, i cili shkruan për rritjen e islamizmit militant në rajonin e Ballkanit. Ajo e lidh origjinën e tij me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës Aliza Izetbegović. Thotë se nuk është shuar as pas luftës së viteve 1990 në Bosnjë dhe s'është bërë kërcënim i madh. Shkrimi po ashtu kritikon komunitetin ndërkombëtar për neglizhencë. Një përmbledhje më të gjerë të tij e dëgjojmë bashkë në minutat vijues nga Gresa Kraja.
Edhe pse muslimanat e Evropës juglindore mbeten popullata më e moderuar muslimane në botë, 5-10% e tyre janë indoktrinuar në format më ekstreme të islamit në vendet si Arabia Saudite dhe Egjipte, shkruan revista World Affairs Journal. Si pas saj, kjo nuk është rastësi. Rritja e islamizmit militant në juglindjet e Evropës është rezultati përpjekjeve afatgjate të ekstremistëve për të radikalizuar popullsinë lokale. Origjina e lëvizjes militante islamike në këtë pjesë të botës mund të lidhet me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës, Alija Izetbegović. Në fund të viteve 1930, Izetbegović dhe një grup konspirativ i ekstremistëve islamik kanë formuar një organizatë të quajtur Muslimanët e Rinj. Gazeta cilëson atë si versionin balkanik të vlazërisë muslimane, qëllimi së cilës ka qenë krijimi një shteti të madh musliman. Drejt këtij qëllimi, muslimanët e rinj kanë premtuar se do të ndjekin rrugën e xhihadit dhe do të bëjnë luftë pa kompromis kundër çdo gjëje jo islamike. Sipas revistës World Affairs Journal, shpërbërja e Jugosllavisë në vitin 1990 i ka hapur dyert brezit të ri të militantëve islamik. I përbër nga transferimet të huaja nga Afganistani dhe frontet të tjera xhihadiste, brezi i ri ka qenë edhe më ekstrem dhe më i rrezikshëm se grupi origjinal i Izetbegovićit. Kryesisht të përqendruar në një njësi që Izetbegović e ka formuar në gusht të vitit 1992 me emrin Katibat al-Mujahedin, veteranët e gjihadit bosnjak në vitet 1990 kanë përfshirë njerëz të tillë si Khalid Shaik Mohamed, organizatori sulmeve të 11 shtatorit. Për fat të keq, vjen artikulli, këta njerëz nuk kanë mbledhur pjaçka dhe nuk janë larguar kur marrveshja Daytonit i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në dhjetor të vitit 1995. Në vend të kësaj është krijuar një infrastrukturë tërë së bashku me aleatët lokal ekstremist, e cila mbështes të kauzën militante ekstremiste. Pasojat e saj vazhdojnë të rëndojnë rajonin, shkruan revista. Si pas saj, në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Jugor, xhamit e udhëhequra nga ekstremistët kanë shërbyrë si baza për militantët islamik. Xhamia e Bardh në Sarajevo është Seli Sulejman Bugarit, imam i lindur në Kosovë, të cilin Agjencia Globale e Inteligjencës Stratfor e ka përshkruar si ndërmjetës të ekstremistëve shqiptar dhe bosnjak. Në Kosovë, gazetari Mohamed Al-Arnaut ka raportuar se një xhami në periferi të Prishtinës dhe një në Mitrovicë rekrutojnë militant për të luftuar së bashku me grupet islamike në Siri. Revista thotë se ideologjia e përhapur përmes medjave militante islamike përfshin gjuhë të urrejtjes dhe jo tolerancës. Në artikull citohet një lider vehabis nga Bosnja, Bilal Bosnić, gjatë predikimit të tij: "Ne duhet t'i duam ata që i do Allahu dhe t'i urrejmë ata që i urrejnë Allahu. Ne duhet t'i urrejmë të pafet, qofshin ata fqinje tan apo ata që jetojnë në shtëpit tona", ka thënë Bosnić. Për fat të keq, reagimi ndërkombëtar ndaj rritjes së islamit radikal në Evropën juglindore është sjell nga neglizhenca deri te mohimi i plot, shkruan World Affairs Journal.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është përgatitur për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe në Irak dhe se do të dërgojë qindra ushtarë shtesë në një fushatë të intensifikuar për të shkatruar dhe degraduar grupin militant. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. E kam bërë të qartë se ne do të ndjekim terroristët kudo që janë, ka thënë Obama në fjalimin kombëtar në shtëpinë e Bardh. Ai ka bërë të ditur se SBA-ja do të dërgojë 475 ushtarë shtesë në Irak për të mbështetur forcat irakiane dhe kurde në luftimet kundër militantëve të shtetit islamik, por ka thënë se trupat nuk do të jenë të angazhuara në luftime.
This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ky është parimi thelbësor i presidencës sime. Nëse ju kërcënoni Amerikën, ju nuk do të gjeni asnjë strehë të sigurt, ka thënë Obama. Ai ka paraqitur një strategji për të zgjeruar luftën kundër Shtetit Islamik, duke u zotuar se Amerika do të udhëheqë një koalicion të gjerë për të mposhtur këtë kërcënim terrorist.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Qëllimi ynë është i qartë, ne do të degradojmë dhe do të shkatrojmë Shtetin Islamik përmes një strategjie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme kundër terrorizmit, ka thënë Obama duke i bërë thirrje Kongresit që të miratojë burime shtesë për të trajnuar dhe pajisur luftëtarët sirian që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Obama ka theksuar se personeli shtesë ushtarak i Shteteve të Bashkuara që do të vendoset në Irak nuk do të ketë mision luftarak dhe së SHBA-ja nuk do të futet në një tjetër luftë në Irak.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Dua që populli amerikan ta kuptoj se kjo përpjekje do të jetë ndryshe nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Ajo nuk do të përfshijë trupa amerikane që luftojnë në tokën e huaj, ka thënë Obama. Ai e ka krahasuar strategjinë e re me përpjekjet antiterroriste të SHBA-s në Jemen dhe Somali në vitet e fundit. Obama ka thënë se emri i grupit militant është një term i gabuar, sipas tij ai nuk mund të jetë islamik sepse as një fe nuk lejon vrasjen e të pafajshmëve. Organizata nuk është shtet sepse nuk njihet nga asnjë qeveri apo popull, ka thënë presidenti amerikan.
ISIL is a terrorist organization, pure and simple, and it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way.
Shteti islamik është një organizatë terroriste, pastër dhe thjesht. Ajo nuk ka vizion tjetër posa të masakrojë të gjithë ata që i dalin në rrugë, ka thënë Obama në fjalimin e tij 15 minutash. Ai ka cilësuar luftëtarët e grupit si unik në brutalitetin e tyre, duke përmendur këtu ekzekutimin e gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sotloff.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Iniciativa globale Clinton ka nderuar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga për promovim të paqes. Ceremonia ndarjes e mirënjohjeve do të mbahet me 21 shtator në New York, ndërsa iniciativa familjes Clinton këtë vit shënon edhe për vjetorin e 10. Në njoftimin për nderimin e Jahjagës, thuhet se ajo ka promovuar pajtimin mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe antarësimin e shtetit të saj në Bashkimin Evropian. Iniciativa Clinton ka nderuar edhe personalitete të tjera. Në masat të shtuara të sigurisë, Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 13 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Terroristët Al-Qaidës kanë rrëmbyer aeroplan të pasagjerëve dhe kanë sulmuar ndërtesat në New York, Washington dhe Pennsylvania, me çrast kanë vdekur rreth 3000 persona. Përvjetori si vjet me vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe alatët e tyre po përballen me kërcënimin e militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologët rajonal kanë nisur bisedimet në Arabinë Saudite për formimin e një koalicioni që do të mbështesë fushatën kundër jihadistëve në Shtetin Islamik Siri dhe Irak. Përveç Arabisë Saudite në takim janë duke marrë pjesë edhe 5 anëtarë të tjerë të Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ashtu edhe Egjipti, Iraku, Jordania, Libani dhe Turqia. Kerry ka thënë se bisedimet janë shumë të rëndësishme. Zyrtarë të Bashkimit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se sanksionet e reja kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në konfliktin e Ukrainës do të hyjnë në fuqi me 12 shtator. Rrjedhimisht ato do të fuqizohen pasi të bëhen publike në gazetën zyrtare TBS. Sanksionet përfshin dalesën e financimit të firmave të mëdha energjetike të Rusisë nga vendet e Bashkimit Evropian. Liderët e TBS kanë rënë dakord për masat e reja me 5 shtator nga margjina e samitit të NATO-s në Wales. Fondacioni Gates ka ndarë 50 milion dollar për trajtim në shpërthimin të sëmundjes Ebola në Afrikën Perëndimore. Fondacioni Gates, i krijuar nga themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe gruaja e tij Melinda, kanë thënë se do t'i shpërndajnë menjëherë fonde tek Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera të përfshira në trajnimin e albolës. Pak ditë më parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se Ebola ka vrarë mbi 2200 njerëz, qysh nga muaji mars. Vendet më të prekura janë Liberia, Sierra Leone dhe Guinea. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaalir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshin.